Sakkizinchi trek.
Suliko Asadbek uzatgan qadaqni oldi-yu, unga tashlanib qolmaslik uchun o'zini arang tutib, savoliga titroq ovozda "Ha" deb javob qildi. "Unda eshit", dedi Asadbek. "Men uni xotin qilmayman. Xotinim bor. O'ynash qilmayman. O'ynashlar tiqilib yotibdi. Mening singlim yo'q. U menga singil bo'ladi. Sen esa kuyov. Oramiz ochiq. Kuyov bola. Ammo bitta shartim bo'ladi. Singlimni bundan buyon qimorga tikmaysan. Qimorbozlar orasida bunaqa tantilik kam uchraydi. Shu bois to'plangan qimorbozlar bu gapga bir ishonib, bir ishonmay tarqalishdi. Suliko esa "Men bilan hoziroq Kutaisiga jo'naysan" deb turib oldi. Asadbek ko'nmagach, 3 kundan keyin xotinini olib unikiga keldi. Asadbek singlim deb atalgan juvonni ko'rdi-yu, lol qoldi. Bunday go'zal ayolni u hali uchratmagan edi. "Shunday xotinni qimorga tikdingmi, ahmoq?" dedi Asadbek. "Ahmoqligim rost. Faqat sendan iltimos. Qimorni xotinimga aytma. Tashlayman shu qimorni." Ko'p o'tmay Asadbek qimorni tashladi-yu, Suliko axtida tura olmadi. Oxiri shu tufayli boshini yetdi. O'shanda Suliko qo'yarda qo'ymay Asadbekni Kutaisiga olib ketgan edi. Mart odamning qadriga yetuvchi gurjilar uchun Asadbek azizlarning azizi martabasiga ko'tarilgan edi. Sulikoning bobosi tog'lar orasidagi kichik bir qishloqda yashar ekan. Asadbekni o'sha yerga ham olib borishdi. Ruschani buzib-buzib gapiruvchi cholning xayrlashuv chog'idagi bir gapi Asadbekning esida qolgan. "Inson o'zgalarga mehr-muruvvat ko'rsatish uchun yaralgan. Yo'qsa dunyoda jonivorlar yetarli." Oqsoqol o'shanda gapida turib ehtiros bilan hatto she'r o'qib yuborgan edi. "Do'stlar uchun jon fidolik g'oyat ulug' fazilat. Og'ir kunlar sinovida bilinadi do'st faqat. Bilasanmi, bu kimning gapi?" "Bu Rustaveli." Oqsoqol faxr bilan shunday deb yana o'qigandi. "Ulug'laylik do'stlarni deb jonni bergan yerlarni. Qadrlaylik yaxshilikka buloq bo'lgan dillarni." Oqsoqol shundan keyin yana g'urur bilan "Bu Rustaveli" deb qo'ygan edi. O'shanda she'rning mazmuni yoqib eslab qolishga urindi. Bir qancha muddat eslab ham yurdi, ammo keyinchalik yodidan ko'tarildi. O'shanda Suliko bilan Ilikoni miriqib kuldirgan voqea ham sodir bo'lgandi. Oqsoqol faxr bilan tilga olavergani uchun Rustaveli bularga qarindosh shekilli deb so'raganda aka-uka qotib-qotib kulishgan edi. Keyin uning kimligi, yozgan asarini gapirib berishgandi. Asadbek asarning to'la nomini esdan chiqargan, yodida qolgani yo'lbars terisi haqidagi narsa. Taqdirning yovuz o'yinini qarangki, mehr-muruvvatdan gapiruvchi oqsoqolning bir nabirasi o'g'ri boshi, yana biri qimorboz edi. Donishmand ahli mol tekin kelsa, dil berahim bo'ladi deb bejiz aytishmagan. Tekin molga mahliyo bo'lib yashayotganlarida vaqt kelib o'zlari kabi yana bir berahim dilning qurboniga aylanishlarini o'ylashmaydi. Berahim dillar saltanati fuqarolarida mehr va muruvvat, yaxshilik, yomonlik tushunchalari yo'q demoqlik noo'rin. Ulardagi mavjud mehr ham, muruvvat ham o'z nafslarining amriga ko'ra belgilanadi. Ular bir odamga yaxshilik qilmoq uchun ikkinchisining jonini oladilar-u, buni muruvvat deb baholaydilar. Yaxshilik va yomonlikni boshqa-boshqa, bir-biridan ayrı-ayrı narsa deb fahmlaydilar. Yaxshilik va yomonlikni ikki emas, bir tushuncha, ya'ni kim yaxshilik, yomonlik qilmaslikdir deb anglamoqlik ne'mati ularga nasib etmagan. Bir dasturxon atrofida o'tirib, gapi-gapiga qovushmayotgan odamlarning biri ikkinchisiga qanday tuzoqlar qo'yapti ekan, ikkinchisi birinchisiga qanday choh qaziyapti ekan. Vallohu alamki, balki ayni shu damda shayton alayhilani o'zining qilmishlaridan iftixor qilgan tarzda maqtanganicha bu ikki odamni ko'rsatib, "Ey 18 ming olamni to'liq hikmati ila yaratgan Tangri, sen ixlos va muhabbat bilan yaratgan odamning bu bolalarini ko'rib qo'y. Bular aslo sening bandalaring emas endi. Ularni men band etganman. Bittagina bug'doy donasidan boshlagan vasvasalarim mevasini ko'ryapsanmi? Yer yuzidagi ularning adadini o'zim ham sanab sanog'iga yeta olmayman. Hademay ko'rib turganing bu ikki insonning biri sening huzuringa jo'naydi. Bu dunyoda qilgan gunohlari ro'parasiga dasturxon qilib yoyilganida shubhasizki meni eslaydi. Mening nomimni tilga oladi. Shayton yo'ldan urdi deb meni ayblaydi. Ey barcha narsalardan boxabar Tangri, o'zing guvohsan. Men ularning qo'llaridan mahkam ushlab, zo'rlab yetaklaganim yo'q. Sen ularga ham aql va zehn bergan eding. Men faqat ularning aql ko'zlarini nafs pardasi bilan to'sib ko'r qila oldim. Zulm dunyosini ularga chiroyli qilib ko'rsatdim, xolos. Mening olamimga ular o'z oyoqlari bilan yurib kirib keldilar. Yayrab yashadilar. Sening huzuringa bormoq va hisob bermoqqa majbur ekanliklarini unutdilar. Yaratmish Tangrini unutguvchilarga bu dunyoda qanday ajr bermoq, qanday o'limni ravo ko'rmoq o'zingga havoladir, deyotgandir. Haq taolo odamlarga insoniylik jamoasini inoyat qilgan ekan, bu libos yirtilmas, iflos ham bo'lmas ekan. Afsus shuki, bu libos barchaga birday nasib etmas ekan. Kim berahim dillar olamiga tobi bo'libdi, bu libosdan mahrum etilibdi. Umrini yalang'och holda yashab o'tibdi. Eski kiyimda bo'lgani bilan kishining odamgarchiligi yo'qolib qolmagani kabi, ustidagi eng yaxshi libos ham kimsaning insoniylikdan uzoqligini yashira olmaydi. Daryoni ko'ziga qamash mumkin bo'lmaganidek, bu berahim dillardan toshib chiqayotgan zulm oqimini jilovlashning imkoni yo'q. Aql va nafs bir-biriga ziddir. Aql rad etgan narsani nafs da'vo qiladi. Ularning nafslari esa zulmga homiladordir. Yomonlikni kasb qilib yaxshilik umid qiluvchilar qanchalar nodonlar. Ular Tangrining fa man yamal misqola zarratin xayron yaroh va man yamal misqola zarratin sharron yaroh, ya'ni kim bu dunyoda zarra misqol og'irligida yaxshilik qilsa ham mukofotini ko'radi va kimki bu dunyoda zarra misqol og'irligida yomonlik qilsa ham jazosini ko'radi degan amrini bilsalarmi dedi. Balki qorong'u fikrlariga yorug'lik mo'ralarmidi. Bir-biriga ro'para o'tirgan ikki odam bularni bilmaydi. Umrlari adog'iga qadar ham bilolmay o'tsalar ehtimol. Xongirey Asadbekdan ko'z uzmagan holda "O'zing sog'misan, bek?" deb so'radi. "Sog'man, rahmat," dedi Asadbek tetik ovozda. "O'tgan safar ko'rganimda ranging past edi. Hozir yaxshisan, ko'rinib turibdi." "Ha, rangim ba'zi odamlarga g'alati tuyulgan edi," dedi Asadbek takdor qilib. "Ba'zilar Asadbek o'ladigan bo'ldi deb janozamni ham o'qib qo'yishibdi. O'lish uchun o'ladigan kasal bo'lish shart emas." Xongirey shunday deb otasiga qarab oldi. Otasi stul suyanchig'iga yastanib, boshini bir yonga qiyshaytirganicha uxlab o'tirardi. "Qizing tuzalib ketdimi?" "Hosil kasal degandek bo'luvdi." Bu gapni eshitgan Asadbekning beti uchdi. Bu o'zgarishni sezgan Xongireyning yuzini esa mamnunlik yeli silab o'tdi. "Ha, xunasi. Buni ham yetkazgan ekanda," deb o'yladi Asadbek. Sir boy bermaslikka intilib, javobni xayallatmadi. "Qizim yaxshi, tuzalib ketdi. Oilang tinch bo'lsa xursandman, bek. Agar yo'q demasang, endi ishdan gaplashsak. Moskvaga nima uchun kelding?" "Pivo tsexi ochsammikan devdim. Shuning harakatida yurganimda o'g'illarim chet eldan qaytadigan bo'lib qolishdi. Kutish bahonasida bu ishni ham pishirib olarman." "O'g'illaring kelishdimi?" "Ha, mehmonxonada turishibdi." "Olib kelmabsan-da, mehmonim bo'lishardi." "Shaharni sog'inishibdi." "Pivo tsexiga tegishli ishlaringa yordam beraymi?" "Masala hal bo'lay deb turibdi. Ish pishmasa, o'zingga aytarman." "Bir-birimizga yordam berib turmasak, bu dunyoda yashashimiz qiyin. Slavyanlar bizlarni yanchib tashlashadi." "Bek, agar sen menga muhtoj bo'lmasang, menga sening yordaming kerak." "Qo'limdan kelsa..." "Qo'lingdan keladi. Xohishing bo'lsa bas. Men juda katta ishni boshlab qo'yganman. Oxirga yetkaza olsam, bir vagon pul bo'ladi. Sen qora dori olib o'tishimda yordam berasan." "Knyaz, adashma. Bu masalaga munosabatimni bilarsan," devdim. "Bilaman. Endi munosabatingni o'zgartirishing kerak." "Qo'limdan kelmaydi. Xohishim ham yo'q." "Hosilning sherik bo'lish ahdi bor edi. Uni o'ldirding." "Gapni aylantirma. O'ldirganingni aniq bilaman." "Mayli. Bitta odam o'lgani bilan dunyo g'ariblanib qolmaydi. Mahmud bey g'ilayni boshlab kelganida menga yoqdi. Sheriklik qilishga va'dasi bor edi. U ham o'ldi." "Nega o'ldi, a? Aniqlamadingmi?" "Aniqlayman. Balki o'zing o'ldirgandirsan. Menga sherik bo'ladiganlar senga yoqmaydi-ku." "Mayli, sen titrama. Mahmud beyni sen o'ldirganmisan yo boshqami, menga farqi yo'q." "Sheriklikka va'da berishi mumkin emas. Aksi bo'lgandir," deb o'yladi Asadbek. Ammo xayoliga kelgan fikrni tiliga ko'chirmadi. "Bilasanmi, biz kimmiz?" Xongirey savoliga javob kutmay gapini davom ettirdi. "Biz g'izillab yurib ketayotgan mashinaning murvatlarimiz. mashina yaxshi yurishi uchun eski murvatni almashtirib turish kerak. Demak, men eski murvatman. Almashtirasan. Yangi murvat kim? Haydarmi? Qani gapiraverchi. Sen qimorvoz eding, Bek. Qimorda hadeb omad kelavermaydi. Tushunyapsanmi? Tushunyapman. Hozir sening omading keldimi? Anora aytaymi? Sening omading ketdi. Shunga yarasha ish qil. Menga sherik bo'lmasang, chetga chiqib tur. O'g'illaringni to'ylarini qilu, nevaralaringni boqib o'tiraver. Endi yo'limda paydo bo'lib qolsang, ayash yo'q, yanchib tashlayveraman. Xongrey shunday deb kafti bilan stolga urib qo'ydi. Asadbek uning bu qilig'ini ko'rgach istehzo bilan kulib bir nima demoqchi bo'ldi-yu, o'zining men gap odami emas, ish odamiman degan aqidasiga sodiq qolib tilini tiydi. Mo'min qiyofasini o'zgartirmadi, biroq aytmoqchi bo'lganini diliga tugdi. Hali sen meni yanchmoqchimisan? Qani, bir urinchi. Meni yanchmoqchi bo'lganlarning birinchisi sen emassan. Oxirgisi ham emasdirsan har qalay. Meni pachoqlab o'tmoqchi bo'lganlarning qanchasi qoqildi? Qanchasining oyoqlari sindi, bo'yni egildi. Yana qancha oyoqlar sinishga maqtal bo'lib turibdi. Sening bu chillak oyoqlaring ham shularning old qatorida. Sen befahmlarda andisha degan narsa yo'q. Shuning uchun bizlardagi andishani qo'rqoqlik deb hisoblaysanlar. Men hozir sening ko'zingga chorasiz qo'zichoq bo'lib ko'rinyapmanmi? Yaxshi, lekin bilib qo'y. Yo'lbars har qanaqasiga yo'lbarsdir. U hech qachon qo'y bo'la olmaydi. Oqqush qo'shig'i restoranidagi suhbatda ko'p gaplar aytilmadi. Zulm bulog'idan bahra olguvchi maqsadlar go'yo sirlar pardasiga o'ralgan edi. Go'yo deyilishiga sabab ohangraboning ikki qutbi kabi bo'lmuş bu ikki odam bir-birining niyatini yaxshi anglab turardi. Bolta tushgunicha kunda dam oladi deganlaridek, hozircha o'zlarini bir-birlarining qora niyatlaridan bexabar qilib ko'rsatadilar. Ularning har biri o'zini bolta, harfini esa kundaga qo'yilguvchi bosh deb hisoblashadi. Oqqush qo'shig'i restoranidagi ikki odamning qaysi biri bu kun so'nggi qo'shig'ini ayta boshladi, yolg'iz yaratganga ma'lum. 7-bob. Qaysi bir kuni Jalil kesakpolvonning qiliqlaridan g'ashi kelib Asadbekdan "Dunyoda 3 narsa yo'q, bilasanmi?" deb so'ragan edi. Asadbek bolalik yillardan esdalik bo'lmish bu topishmoqni eshitib kulimsiragan, javobni bilsa ham hozir boshqa gap topadi degan xayolda indamay qo'ya qolib yanglishmagan edi. Hovuzning qopqog'i, osmonning ustuni yo'q, ha? Degan edi Jalil. So'ng, uchinchisi-chi? Bilmaysanmi? Deb javob talab qilganda Asadbek, uchinchisi, osh pichoqning qini yo'q deb osongina qutulmoqchi bo'lib, bu safar adashdi. Ushlagan joyini kesuvchi Jalil unga sinchiklab tikilgani holda, rostdan bilmaysanmi? Xo'p. Osmonga ustun, hovuzga qopqoq qilib bo'lmaydi. Lekin osh pichog'inga qin qilish qiyinmas. Uchinchisini bilmasang bilib ol. Og'ayning Haydar pakanada vijdon yo'q. Bu haromi oshnang dunyoda vijdon nima ekanini bilmay o'tar, degan edi. Jalil vijdon tushunchasini o'z aqli qamrovi bilan o'lchar edi. Bu sohada Asadbekning, ayniqsa kesakpolvonning o'lchovlari ayri-ayri edi. Hatto Jalilga vijdonsizlik bo'lib tuyulgan narsa ular uchun vijdonning yuqori martabasidagi ko'rinish hisoblanardi. Bir tuproq ustida istiqomat qilib, bir havodan nafas olib, bir suvdan ichib kun ko'rganlari holda, boshqa-boshqa olamda yashovchi bu odamlarning vijdonga oid o'lchov va tushunchalari bir xil bo'lishi mumkin ham emas. Chovrindining o'limida kesakpolvon gumon sirlayotganidan Jalil bexabar edi. Bilganda bu gumon emas, haqiqat. Bu qabihlik faqat uning qo'lidan keladi deyishi muqarrar edi. Asadbek otasi qamalib, xalq dushmanining bolasigacha aylangach, bir yil sinfda qolib, oqibatda deddom bolasi hisoblanmish Haydar bilan birga o'qigan edi. Bo'lajak kesakpolvonni u paytda hamma Haydar pakana deb atardi. Pero o'g'irlash voqeasidan so'ng Haydar pakana Asadbekdan uzoqlashmadi. Deddom bolasi degan vahimali nomi, yonida buklama pichoqcha olib yurishi ustiga Asadbekning himoyasiga o'tib olgani unga qalqon vazifasini o'tagan edi. Bolalar undan zulm ko'rsa-da, javob qaytarishga botinmay turishardi. Bu masalada faqat Jalil tap tortmasdi. Haydar pakana unga yomonlik qilmasa ham, kunda bo'lmasa-da, kun orami ish qilib Jalilning tepkisini yeb turardi. Bir kuni Asadbek Haydar pakananing nolalarini inobatga olib Jalil o'rtog'iga: "Nega bekordan bekorga tepaverasan? Senga yomonlik qilgani yo'q-ku", deb tanbeh bergan edi. Shunda Jalil: "Shu pakana oshnangning turqi sovuq, basharasini ko'rsam, oyog'im qichib tep-tep turaveradi. Shu pakanang aslida tepish uchun yaralgan. Yomonlik qilmasa ham tepaveraman. Sen aralashma. Yomonlik qilsa aytib qo'y, shartta o'ldirib qo'ya qolaman, degan edi. Maktabni bitirishganda endi qorasi o'char deb o'ylovdi. Yanglishdi. Qorasi o'chmadi. Keyinroq kisavurlik qilib qamalganida endi chiqqan joyiga kirib ketdi, qorasi o'chishi aniq deb o'ylab yana adashdi. Haydar pakana deganlari qamoqda o'ziga xos ham tovoq topolmaganmi, yana Asadbek atrofida xira pashshadek o'ralashaverdi. Asadbek uylangandan so'ng Jalil kuyovjo'ralik martabasidan foydalanib, bu g'arko'z oshnang endi ostonangni xatlamasin deb shart qo'ydi. Asadbek xo'p dedi-yu ahdiga vafo qilmadi. Haydar pakana shu oilaning yaqin kishisiday kirib chiqib yuraverdi. Asadbek Tambovdagi o'yinga ketar mahali Jalilga keliningdan xabardor bo'lib tur deb tayinlagan edi. Oshnasi ketgan ondan boshlab Jalil xotinini Manzuraning yoniga chaqirdi. Ertasi kuni noringa xamir qorish uchun chiqqan xotini darrovgina qaytdi. "Ha, noring qormaydigan bo'ldilaringmi?" deb so'radi Jalil xotinidan. "Mullakamning anov oshnalari kelib qoldi," dedi xotini. Xotini bir marta Haydar aka deb uning nomini tilga olganda Jalil "Bu haromi qachondan beri senga aka bo'lib qoldi?" deb so'kib bergan edi. Shu bois mullakamning anov oshnalari deganda Jalil kim nazarda tutilganini darrov fahmladi-da "Ovsiningni yolg'iz tashlab chiqaverdingmi, ahmoq?" deb so'kib o'rnidan turdi. Jalil hovliga kirganida Haydar pakana uy ostonasida to'g'on bo'lib turib olgan, Manzura esa ichkarida sayyod to'rida ilojsiz qolgan g'azzola kabi jonsarak ko'zlari bilan najot izlardi. Jalil yugurib keldi-yu, "Heyo, beyo'q!" Haydar pakananing yumshoq yerga tepib qoldi. Pakana o'girilishga ham ulgurmadi. Ichkariga qarab munkidi. Jalil esa uning ensa sochlaridan mahkam changallaganicha turg'izib, hovli tomon tortdi-da yana bir-ikki tepib ko'chaga chiqarib tashladi. Ovoz chiqarib so'kmadi. Haydar pakana ham nega tepasan deb dag'dag'a qilmadi. Manzura xuddi gunoh ustida qo'lga tushganday isnod o'tida yonib ichkari kirib ketdi. Jalil Haydar pakananing uzoqlashishini kutib turdi-da, so'ng hovliga qaytib xuddi hech qanday voqea yuz bermaganday, "Manzura, tezroq bo'laring. Qorin tatalab nog'ora chalib yubordi," dedi. Bu gapni Mehribon aka ovozida aytdi. Uning nazarida bu ohang Manzuraga dalda berish lozim edi, ammo ichkarida titrab turgan juvonga har bir so'zi to'qmoq kabi zarba berganini bilmadi. Asadbek qaytgach, Jalil aytadiganlari Manzuraga jabr bo'lishini anglab, mashmashani ma'lum qilmadi. Ursa xotinini bir ikki urardi, ammo bu pakanani yo'qotardi deb bu ish uchun o'zini keyinroq toyidi. Eski hovliga qadam bosishdan oldin Jalilnikiga xavotir bilan qaraydigan bo'lib qolgan Haydar pakana Asadbek yangi uyga ko'chgach bu xavotirdan qutuldi. Jalil ham o'rtog'ini nazorat qilishdan tiyildi. Jalil kesakpolvonning barcha qiliqlarini bilganida oshnasiga jumboqli savol aytib, vijdon haqida gapirib o'tirmasdi. O'shanda Asadbek, "Ikki gapingning birida oshnang odam emas deysan-u, vijdondan masala so'qiysan. Agar odam bo'lmasa, unda vijdon nima qiladi?" demoqchi bo'ldi-yu, arining uyasini kavlamay qo'ya qolay deb fikrini tilga ko'chirishdan tiyildi. Chuvrindining o'limidan so'ng Asadbek hasrat dasturxonini joyib gumonini aytsami, Jalil eski paxtani chuvigan misol barcha tanbehu dashnomlarini bir-bir eslatib, "Ana endi esing kirganga o'xshaydi. Lekin kechikib kirgan esning foydasi bo'larmikin? Shu pakanangni razilligini bilishing uchun yaqin odamingning o'limini kutishing shartmidi? Ilgariroq esing kirganda shu bola uval ketmasdi-ya," degan bo'lardi. Kesakpolvon Jalilda mavjud nafratni bilardi. Jalil tepmay qo'ygan bo'lsa ham, undan tepkidan zo'rroq, tepkidan yomonroq bir narsani kutib yurardi. Ayniqsa ikki oshna xoli qolib gaplashguday bo'lishsa, bu tomonda kesakpolvonning quloqlari ding turardi. Qabristonda Asadbek g'azabga to'lgan ko'zini qadab, "Yo'qol" deganida biroz chekindi-yu, Jalil yaqinlashib, "Nimalardir?" deganida xavotirga tushdi. Ikki oshna qabristondan birga chiqib, birga ketib, so'ng mayit chiqarilgan xonadonga qaytib borishmagach, bu xavotir yanada oshdi. Ana o'shanda sal oshirib boribman, hozircha o'ldirmay boshqa chorasini qilib tursam bo'larkan deb afsuslandi. Kesakpolvonda shu ishni to'g'ri qildimmi deb taroziga solib fikrlash odati yo'q edi. Chuvrindining o'limidan so'ng bu odatini kanda qilib o'ylab ko'rdi. Boshqa choraning qanday bo'lishi mumkinligini ko'p o'yladi. Noiloj aqli oxir-oqibat o'limdan boshqa chorasi yo'q edi degan xulosada to'xtab, unga tasalli berdi. Vijdon azobi nima ekanini bilmaydigan uning ruhi bu safar ham bezovta bo'lmadi. Asadbekni kuzatgan kesakpolvonda o'zi ham tushunmagan bir his uyg'ondi. Oshnasining taxtini tezroq egallash umidida yashayotgan bu odamdagi tushuniksiz hisni armon demoqda mushkul, hamdardlik demoqda noo'rin. balki muvaqqat tarzdagi achinish demoq joizdir. Ha, voqean shunday. Kesakpolvonning nazarida Asadbek o'g'illarini olib kelish uchun emas, Moskvada o'zi uchun yasab qo'yilgan temir tobutga tushib qaytish maqsadida ketayotganday edi. Bolalik yillardan beri yaqin bo'lib qolgan odamini so'nggi marta tirik holda ko'rayotganday edi. Ana shu achinishga hamohang tarzda shu ishlarga qo'shilishim shartmidi? Buning soyasida yomon yashayotganim yo'q edi-ku degan umri qisqa fikr tug'ilib, o'lishga ham ulgurdi. Asadbek xastalanganda uning tuzalib ketishini istagan odam endi oshnasining temir tobutda qaytishini xohlardi. Ana shu xohish achinish hissini bo'g'ib qo'ya qoldi. Jalil aytmoqchi, kesakpolvonda vijdon bo'lmasa-da, unda o'g'rilarga xos ziyraklik mavjud edi. O'g'ri uchun vijdon, adolat, mehr degan fazilatlar ortiqcha yuk. Bularsiz bemalol hayot kechiraverishi mumkin, biroq ziyrakliksiz yashay olmaydi. Chuvrindining o'limidan so'ng ana shu ziyraklik yana bir foyda berdi. Oshnasining ko'nglidagi gumonni sezib, etagini yopib olish chorasini qilib qo'ydi. Birinchi galda xumkallarni yo'qotdi. Chuvrindining hovlisida Asadbekning bezovta nazari xumkallarni izlayotganini sezdi-yu, ertasiga o'zi gap ochib. Dayusning bolasi ko'rinmaydimi? Deb Asadbekdan so'radi. Asadbek, Dayusning bolasi kim? Degan ma'noda qarab qo'ydi. Xumkallarni aytaman. Kecha ham ko'rinmadi. Uyga bola yuboruvdim, Milisa ham surishtirib kelganmish. Bir ishgal chiqardimi deyman. Sen ish pish buyurmovdingmi? Asadbek bu savoldan ajablanganday ayoniga tikildi. Uning gumoni bo'yicha agar Mahmudni kesakpolvon o'ldirtirgan bo'lsa, begonaning emas, o'z yaqinlaridan birining qo'li bilan qiladi bu ishni. Bunaqa ishda qotil asosiy guvohning yashamog'i mumkin emas. Sirni o'zi bilan birga nariga dunyoga olib ketishi shart. Kesakpolvon tag'in ham marhamat qildi. Xumkallarga yana bir kun yashashga imkon berdi. Qotil yo'qotilgach, izini ham yopish kerak. Milisa Kamazning haydovchisini ertalabga qolmay topib qamab qo'ygan. Bo'kib ichgan haydovchi maslikda Kamazni kimga, necha shisha aroq evaziga sotib yuborganini eslolmadi. Xumkallar Milisaga kerakmas, uning o'ligini ham, tirigini ham qidirishmaydi. U Asadbekka kerak. Qotilning hojasi bo'lmish kesakpolvon buni bilmaydimi? Baloni ham biladi u. Xumkallarning izini yo'qotish uchun shu nayrangni o'ylab topdimi deb o'yladi Asadbek. Mening kavlashtirishimni biladi bu xunasa. Xumkallarning uyiga Milisa yubortirib ishni puxtalab qo'ygandir. Qiziq, bu ilgari ham bez bo'lib qarab turarmidi yo endi shunaqa bo'lib qoldimi? Asadbek ayoniga biroz tikilgach, afsuslangan odam kabi uf tortib bosh chayqadida, "Bollaring bebosh bo'lib ketdi. Jilovni ja bo'sh qo'yvording," dedi. Kesakpolvon ham afsuslangan odam kabi iyagini kafti bilan silab, "Men emas," dedi. "Bek, xafa bo'lmagin, u Mahmud bo'sh qo'yvordi. Mayli, yer yetkazmasin u, lekin ko'ngli bo'sh bo'lib qoluvdi ukaxoningni. Sen ham sezmay yurding. Bir ish buyursang, oxiriga yetkazmasdi. Men bilardim u jahling chiqmasin deb aytmasdim. Ukaxon shu xumkallarga doktorni qurut deb topshirgan ekan." Kesakpolvon shunday deb Asadbekka sinovchan boqdi. Hojasining yuzlarida o'zgarish sezmagach, osoyishta ohangni o'zgartirmagan tarzda davom etdi. "Xumkallar o'ldirmabdi o'sha doktor bolani." Bu gapdan so'ng Asadbekning qoshlari xiyol chimirildi. Kesakpolvon buni sezmagan kabi gapidan to'xtamadi. "Uni yashirib qo'yibdi. O'zim ham bugun bilib qoldim." "Kimdan eshitding?" deb so'radi Asadbek yuzini teskari burib. "Tolmas aytdi," dedi kesakpolvon. "Tolmasing kim?" "Choyxonadagi qozimiz bor-ku, o'sha. Maishat ustida xumkallar yorilibdi-da. Yarim kechada mayda-chuyda qilib borishibdi o'sha doktor yashirinib yotgan joyga. Nima qilay? Bolalarga aytaymi? Doktorni tinchitib kelishsinmi?" "Yo'q." Asadbek shunday deb yana unga qaradi. "Tegmalaring. Bo'ldi. Yashirinmasin. O'tgan gap o'tdi. Ishini qilib yuraversin." Asadbekni kuzatib kelayotganida kesakpolvon mana shularni bir-bir esladi. Hojasining tikilib qolishi, qoshlarining bilinar-bilinmas chimirilishi, yuzini teskari burib olishi, bularning barchasi uning xotirasiga muhrlangan edi. Sal kam 40 yildan beri yonida yurgan odam hojasining tik qarashi, qoshlarining chimirilishi va oqibat yuzlarini burib olishi sababini bilmas ekanmi? Asadbekka O'qilon degan laqabni kesakpolvonning o'zi bergan edi. "Sen chaqmaysan u, lekin tovondan teshib kirib, miyani o'pirib chiqib ketasan" degan hazil bilan boshlangan gap oqibatida Asadbekka O'qilon degan nom tojini kiydirgan edi. Chuvrindi ularning bag'ridan issiq makon topgan dastlabki haftalarda bu laqabdan ajablanib, "Kobra deyilgani yaxshi emasmidi? yo anakondami deb so'raganda kesakpolvon. Ko'zoynakli ilonning chaqishdan oldin lunjini shishirib hunar ko'rsatadi, tebranib turaveradi. Ilojini qilib uni tinchitish mumkin. Bo'g'ma ilonning ham xatarli emas. Lekin o'q ilon qachon tashlanishini bilmaysan. Bek akang ham shunaqa. Kallasida qanaqa mo'ljal bor? Kimga tashlanadi? Qachon tovonni teshadi bilib bo'lmaydi. Sen undan mana shu odatni o'rgan. Men ming o'rganay dedim-u, eplolmadim. Tabiatim boshqa mening. Kesakpolvon uyga qayta turib shu voqeani ham esladi. U Chuvrindining o'limi tufayli o'qilonning talvasiga tushajagini hisobga olgan edi. Birga bo'lgan yillari davomida u Asadbekning g'ashini keltiradigan, jahlini chiqaradigan ishlarni ko'p qildi. Bu ishlari hojasining qahrli qarashi yoki bolaxonador so'kishlari bilan yopdi-yopdi bo'lardi. Chuvrindining o'limini o'sha ishlar sirasiga kiritmasa-da, hojasini larzaga soluvchi katta fojiaga aylanar deb o'ylamovdi. Fojianing zaminida taxt talashish masalasi yotmaganida, bu ishlardan Xongireyning sovuq nafas kelib turmaganida, balki kesakpolvonning mo'ljali aniqroq chiqardi. Bek, jon oshnam, ahmoqlik qildim, kechir desa, Asadbek balki uzrini qabul qilardi. Kesakpolvon adashganini janoza kuni qabristonda ekanida anglab qoldi. Angladi-yu, dumi bosib olingan o'qilon endi tovonini teshajagini fahmlab cho'chidi. Keyingi kunlarda ehtiyot choralarini qilib yurgan bo'lsa-da, ko'ngli bezovtaligi kuchaysa kuchaydiki, arimadi. Shu bois ham hojasining temir tobutda qaytishini juda-juda istadi. Nazarida aynan shu tobut uning xaloskori edi. U yana ehtiyot chorasini qilib idoraga bormay, telegrafga kirib, Xongireyga qo'ng'iroq qildi. Yangilikdan ogoh etib qo'yish bahonasida Termizdan mol olib, Samarqanddan kuzatilgan mehmonlarning eson-omon yetib olganlari bilan qiziqib, bu xizmati evaziga yangi xo'jayinidan olqish olishga umid qilgan edi. Olqish o'rniga "ha, bo'pti" degan lanch javobni eshitgach, ko'ngil g'ashligi kuchaydi. Ko'chaga chiqib, qo'llarini shimining cho'ntagiga tiqqanicha biroz harakatsiz turdi. Idorada qiladigan ishi yo'q, borgisi kelmadi. Ko'ngil maishatni ham istamadi, hatto ichishni xohlamadi. Bir ichsammikin degan fikr xayoliga kelishi bilan ko'ngli aynidi. Kamdan kam sodir bo'luvchi bu holatidan o'zi ham ajablanib, beixtiyor ravishda sigaret tutatdi. Kesakpolvonning kayfiyati buzilganini sezgan qozi mashina eshigini ochdi-da, bir oyog'ini yerga qo'yib, "Huzuringizga borayimmi, xo'jayin?" degan ma'noda qaradi. Kesakpolvon sigaret tutunini bir-ikki chuqur-chuqur tortgach, oxirgacha chekmay chetga uloqtirdi. So'ng nimadandir xavotirlangan odam kabi yon atrofga alanglab oldi-yu, mashina sari yurdi. "Aka, bir xumor bosti qilamizmi?" deb so'radi qozi mehribonlik bilan. "Xumor bostimi?" Kesakpolvon shunday deb, yana beixtiyor ravishda cho'ntagidan sigaret chiqarib labiga qistirdi. "Sen bola, o'pkangni bos. Xumor deydi-ya." Qozining bu mehribonligi bolaxonador shirin so'kish bilan taqdirlandi. Qaysi aybi evaziga bunday oliy mukofotga erishganini anglamagan qozi mashina motorini o't oldirdi-da, qayoqqa yuray deb so'rashga botinmay xo'jayiniga qaradi. "Yurmaysanmi?" dedi kesakpolvon asabiylashib. Qozi mashinani joydan jildirdi-da, bomba ustida o'tirgan odam kabi xavotirlanib, qaysi tomonga yurish kerakligini so'radi. Kesakpolvon javob berishdan avval yana boyagidek qo'poldan qo'pol so'kinib olib, so'ng "Uyga qayda!" deb amr etdi. Shundan keyin bir necha daqiqa undan sado chiqmadi. Mashina tramvay yo'lini kesib o'tib, uning ko'chasiga burilganda kesakpolvon qoziga qarab, "Bek akang sendan hech nima so'ramadimi?" dedi. Kesakpolvon kecha ham shu savolni berib yo'q degan javobdan qoniqmagan edi. Shu sababli qozi "kecha so'rovdingiz" degan ma'noda hojasiga bir qarab oldi. "Nega qarayapsan?" dedi kesakpolvon zarda bilan. "Aka, xonimning miyasi achib qolibdi. Kechagi gapini yana so'rayapti demoqchimisan?" "Xudo ursin, xo'jayin, bunaqa gap kallamga kelmadi." "Kallang bo'lsa keladi-da. Hali bufetda nega imlab chaqirdi?" Kesakpolvon yo'l haqi to'layotganida Asadbek qahva ichish bahonasida bufetga o'tib qozini imlab chaqirdi. Uning qoziga aytadigan zarur gapi yo'q edi. Ayniqsa kumkalladan gap ochib ularning paytavalariga qurt tushirishni istamagandi. Shunchaki Botqa bilan billalashib Zaynabning uyidan xabardor bo'lib turlaring deb tayinlagan, gapirish chog'ida esa kesakpolvonga o'g'rincha qarab olgan edi. Asadbekning o'zi faqat yaqin olgan odamlarigagina bir ish buyurardi. Bek aka, buyuring deb ilhaq turuvchi yigitlar vazifani ayonlar orqali olishardi. Bu odatdan boxabar bo'lgan qozi Bek akasining shaxsan o'zidan maxsus topshiriq olganidan mamnun bo'ldi-yu, oradan ko'p o'tmay bu masalada hojasiga hisobot berishi lozimligini fahm etmadi. qanchadan qancha odamning taqdirini hal etib kelgan, uning aqli katta xo'jayin bilan kichigi orasida pinxona urush ochilganini anglab yetishga qosirlik qildi. Shu sababli kattaning topshirig'ini kichigiga oqizmay tomizmay yetkazmoq vazifasi borligini bilmay, g'azabli nigohga duch keldi. G'azabli nigoh undan o'zini oqlovchi bahona emas, aniq javob kutardi. Qassob biroz dovdiragan holda bek akasidan eshitgan gapni aytdi-da, shu ham katta aybmi degandek kesakpolvonga qarab oldi. Kuyovi kasalxonada o'laman deb yotibdi. Qizi uyda bo'lsa, qarovsiz hovlining nimasini poylaydi? Kesakpolvon topshiriqdan ko'zda tutilgan maqsadni anglamay, "Shuning o'zimi?" deb so'radi. Boshqa hech nima demadilar. Humkallarni so'ramadimi? So'ramadilar. Qiziq. Nega so'ramadi? Gumonini haqiqatga aylanishini istasa, so'rashi shart edi. Men o'zim vos-vos bo'lib qoldimmi? Undan bekorga xavotirlanyapmanmi? Ey, yo'q. Uning ko'zlari meni alda olmaydi. Ko'ziga qarab, ichida nima yonayotganini shu paytgacha bilmay yursam, g'irt ahmoq bo'lardim. Humkalarni baribir bu boladan so'raydi. Doktorni ham tinch qo'ymaydi. Bekorga tegmalaring demadi. Hali sayratadi uni. Mashina kesakpolvonning darvozasi qarshisida to'xtaganida tomchilayotgan yomg'ir jalaga aylandi. Boloxonadagi yigit chaqqon tushib darvozani ochgach, qozi mashinani ichkari haydab kirib, chap tomonga taqab to'xtatdi. Yigit ildam yurib kelib, old eshikni ochdi. Kesakpolvonga uning bu ishi yoqmay, o'qraydi-da, eshikni zarda bilan tortib yopdi. Humkallarni so'rasa nima deysan? O'zingiz tayinlagan gapni aytaveraman-da. Qani aytchi? Shu 3-4 kun oldin maishat qilganimiz, kechasi doktorni yo'qlaganimiz. Doktor qayoqda edi? Buni aytmovdingiz, xo'jayin. Bek akang so'rasa ham shunaqa deysanmi? Eshak miya, sen doktorni top. Xo'p, xo'jayin. Qayoqda pisib yotganini uydagilar bilar. Bu yog'ini qoyil qilamiz. Hammasi bexit bo'ladi. Menga qara. Shu dunyoda million doktor bormikin? Qozi yelka qisdi. Xo'jayin, sanab chiq desangiz sanab chiqaman, lekin hozir anig'ini bilmayman degandek qarab turaverdi. Kesakpolvon unga boqmagan holda o'ziga o'zi gapirganday davom etdi. Million doktordan bittasi qursa, dunyo kambag'allashib qolmasa, nima deysan? Qozi xo'jayinining maqsadini anglab ishaydi. Xo'jayin, asli hisob-kitobni to'g'ri qilib qo'yish kerakmikan? Doktorning soni bitta ko'p ekan. Unaqada bek akan kelgunicha hisobni to'g'ri qilib qo'y. Kesakpolvon shunday deb eshikni ochdi-da, mashinadan tushib uy tomon yurdi. Xizmatga maqtal yigit esa qo'llarini qovushtirganicha o'zini chetga oldi. Qozi ham mashinadan tushib kalitni yigitga uzatdi-da, o'rtaga olib yaxshilab artib yurgach, boloxonaga chiqdi. Mehmon kutishga mo'jallangan katta xonaning oynavand tomondagi orom kursilarini band etgan kesakpolvonning xotini, qizi, kuyovi va xos sartarosh karta o'yiniga shu darajada berilib ketgan edilarki, hatto eshikning ochilib yopilganini ham sezmadilar. Kesakpolvon ostonani xatlab o'tib, ularga biroz qarab turdi. Qaynona bilan kuyov, Monika bilan sartarosh sherik bo'lib, bir-birlarini yengmoq qasdida qarta tashlashardi. Pastak stolning chetidagi og'zi ochiq qanyak, billur qadaqchilar ham kesakpolvonning nazaridan chetda qolmadi. Avvalga baqirib so'kib bergisi keldi. Lekin shu onda quloqiga kimdir birinchi marta ko'rayotganing yo'q-ku buni deb shivirlaganday tuyulib, g'azabini yutgandek bo'ldi. Yutgandek bo'ldi demog'imiz sababi bor. Kesakpolvon bosh ko'targan g'azabni noumid qaytaruvchi nomardlardan emas. Hozir ham odatiga xiyonat qilmadi. G'azab o'qlarini sal qiyalatib kuyovi tomonga otdi. "Vey, menga qara, kuyov bola. Sening uy-puying bormi? Xotining bilan uyingda o'tirsang o'lasanmi?" To'satdan yangrab magnitofondan taralayotgan musiqa tovushini bosib ketgan bu ovozdan to'rtovlari ham cho'chib tushdi. Monika barmog'ida qistirig'liq sigaretni shoshib kuldonga tashladi-da, "Oy, papul keldi" deb o'rnidan turdi. Bunaqa baqirishlarga ko'nikib ketgan kuyov ham erinib qo'zg'aldi. Monika tez-tez yurib kelib, darg'azab otasini quchoqladi. Kesakpolvon jahli chiqqanini yana bir karra ta'kid etmoq maqsadida qizini odatdagidek o'pib erkalamadi. "Papul, bugun vinye nastroyeniyada", dedi Monika arazlab. "Papanglar charchaganlar." Kesakpolvonning xotini shunday deb unga yaqinlashdi. "Ha, dasi, tinchlikmi?" Kesakpolvon xotiniga o'qrayib qarab xonasi tomon yurdi. "Hay, adajonsi, bir minutga to'xtang. U nas novosti. Leningradda parikmaherlarning международный выставкасы bo'layotgan ekan."
"Выставка emas, konkurs", deb izoh berdi sartarosh.
"Ну да, konkurs. И шу конкурска Гогик барыш керек.
Borsa ana katta ko'cha. Qo'lidan ushlab turganim yo'q, dedi kesakpolvon ming'irlab.
Как это? Katta ko'cha. Bu prostoy konkurs emas, международный axir. И Гогик победитель bo'lish kerak. И Моника ham borish kerak Leningradga.
Ha, qizing ham sartarosh bo'lib qoldimi?
Ну, зачем, ададжонысы? Гогик Мониканың сочыны бір чөзге қылады.
Кесек болван, баре дегенде қол сілтіп, қонасыға кіріп кетті. Диванки он башлаген чағады ешік ашылып, юзіні бұрыштырген Моника көрінді.
Папул, кета вераймы?
Деді о астаныда түргеніче. Арасчы қызының чөчеген әбләреге көзі түшкен кесек болванның қақыры біраз үмшіп. Лелинград кәмі? Деп сұрады.
Уйымге, деді Моника попса оқангеді.
Между прочим,
біза көшеді қомагамызы. Ислава Богу ұйымыз бар. Просто сілаге скучна болмасын деп келамызы. Енді скучат қылсаңыз, өзіңіз барып көрасыз.
Оба, болды шунге хам аразмы. Ойын сені гәрімдарының үстіге тұққанда, а, әсәлім. Кесек болван тұрып келіп, қызыны янағыдан ұпты.
Пасторонның адамны алды да просто ұйын жат қылып ебарасыз.
Хазылаштым, қызым, хазылаштым. Пасторонның жоқ деп ойды. Гогик ма? Бұ хам өзімізнікі хысап. Хазылымны түшінеді.
Ленинград нама болады?
Ойын білам маслахатлаш. Білгенлеріңі қыларың.
Мерсей, папул.
Қызы шундай деп еркеленгеніче, оны опты да, қумнақлик білан ізіге қайтты. Кесек болван қызыдан фақат хоп деп құтылышы мүмкілігіні яхшы білген үчін хам тезгіне таслым болы қалды. Қызына бұрау емас, өзі еркелетіп өстірді. Бұ орында тәрбия қылды демақ, но жойыз. Чүнкі отадан яхшы тәрбия көрген қыз бұндай болмас. Кесек болван нымы үчін мен емас, фаланчы күчейіп кетепті. Нымы сабаптан фаланчы менден байрақ деп өзіні саволге тұтарды. Бірақ еч қачан нымаге фаланчының фарзанды ұнақа ю, менікі бұнақа деген саволны хайолыға хам келтірмеген. Бұнақа қарты ойнап отырышкеніні енді көріпті ма? Хазір кәфиеті чатақырақ болгені үчін гене бақырды. Қызының сартырош білен Ленинградке барышы хам, оның үчін ахамиятсіз бір нәрсе еді. Әгер кәйфі чоқ байтты бұ яңгелікні ешкенді, зор кү, әлбәтті барышы керек, демағы шыпқасыз еді. Кесек болван диванға чөзіліп, ұятген ерді керішті. О, шыфтагі нақшыларге, диварге чізілген гүллердің расмеге қарап ұятышыны яқшы көрарды. Намдар наққашыны таптырып келіп, ішләтішке пүліні аямаген еді. Наққаш айнықса, ұрупараны шүндей безеген ке, бегені адам мин тікірсін девар арасында пулат сандық барлығыны ілғай алмайды. Пулат сандық ішіде немелер барлығы, фақат кесек полванның өзігегіне малым. Бұндагі байлик, неверелерінің еп ічі, ойнап күлшігече етіп артады. Пулат сандық толген, лекін көз тоймайды. Асатбек қызы орланген кезлері майыс оханды, топкен түткерлеріміз, невара чевараларымызге хам етіп артады, бізге ене нима керек дегені де, кесек болванге бұл кәп еріш түйілген еді. Бізге ене нима керек. Бұ дүниада нима деп үріпміз өзі? Бай болмасаң, бұрау сені адам орнында көрмейді. Худа беріп түргені де, топлай версаң че? Невара чеваранге етеді ма, йоқ ма, хысаплап нима қыласан? Хысаплагенің сары бәреке қачады деген хайал білен хажасыны тентекке чықарген еді. Хысаплап нима қыласан дегені білен оның өзі полат сандық ішідегілеріні санап тұрышыны яқтырады. Санайатканы да бармақлары яйрайды, юрегеге есі ғалаты бір қуват алып кіргенде болады. Хазыр хам тұрып санагісі келді. Бірақ, ян қанады адамлар барлығын еслеп, бұ рахат бақш үмішіні кейінге қалдырды. Девардагі гүллер расмеге тікіліп яткен чағыда Асадбекнің бізге яна нима керек деген гәпі ядыға түшді. Әгер трик қайтсаң, невара чеверенге етедіген байлықларыңды еп ята вересен. Алыфта гәрчілік қылудың, мәне, худа бір арадан қысты. Өлмай қайткенің хам дұрыс ашнам, байлықның қадырға етесен. Хангерей жаныңны алмасы хам тақтыңны алады. Бір пәйтлер, чөтәлчі едің. Күнің ені шүнге қаладыған болды деп ойлап, күлімсірап қойды. Кейін хайалыға қоққыз бір фікір келді. Московге кеткен оқилан чөтәлчәң болып қайтады. Чувалчайдан қорқып отырып мамма. Мазкур фикер вүжудіге рахат беріп, бұ сафар яйрап керішті. Кесек полван девар ічіге орнатылген полат сандықтагі байлікларына, бұ ой, бұ қымат баха жүхазларына хамма-хаммасына өзінікі хысапларды. Шу байлікларының егесі ман деп хузурланарды. Надан банда бұ дүниадагі хеч нәрсі унікі емаслігіні білмасты. Ха, хеч нима. Хатта өзінің гавдасы, баш, көзлары, қол, аяқлары. Өзіге тегішлі емаслігіні фікір хам қылып көрмеген. Бұларының барчасы вақтынша өзінікі, әсліде есі лахат құртларынікі екеніге ақлы етмейді.
Mening boyligim degan narsa esa jon chiqib, jasad lahat qurtlariga topshirilganda asqotmaydi. Divanda taltayib yotgan kesakpolvon bularni o'ylamaydi. Bunday o'y uchun miyasida bo'sh joy ham yo'q. Bu kabi odamlarning og'irligi 4,5 kilodan ziyod bo'lgan miyalarida lo aqal zarra miqdoridagi ulush oxirat o'yi bilan band bo'lganida edi. Hayot o'zgacha tarzda kecharmidi. Vallohi alam. Yo'ldagi ko'ngil noxushligi tarqab kesakpolvonning ichkisi keldi. Javonda 10-15 xil ichimlik xizmatga bel bog'lab turibdi. Lekin ulardan birini olib ichmoq uchun divandan turmoq kerak. 2,5 qadamli uzun masofani bosib o'tmoq zarur. Qo'lni cho'zmoq, shishani olmoq, qopqoqni ochmoq, piyolaga quymoq lozim. Kesakpolvon uchun bu yumushlar ancha mushkul tuyulib, osonroq yo'lini topdi.